Priatelia, je pre mňa a pre nás radosť, podsta, česť, že tu môžeme znova byť po nejakom čase s vami, vidieť vaše úsmievé tváre a vidieť, že milujete Ježiša. Je to stále tak? Áno. Pár ľudí to hovorí, že áno. To je dobré. Aj kvôli dvom ľuďom sa oplatí prísť. Milujete Ježiša? A sú to traja. Je... Yeah. A to, o čom budem dnes kázať, je pre mňa jedno z takých najkľúčovejších posolstiev pre každého jedného kresťana. A je to príbeh zo starej zmluvy, ktorý by som bol rád, aby sme si nalistovali spoločne v Jeremiášovi, kapitola 29, verš 11, ale skôr než sa dostaneme k 11. veršu, ešte niekoľko veršov pred ním. A takže si to môžete nalistovať spolu so mnou. Jeremiáš 29. A ja sa odrazím od verša 4. Toto hovorí Hospodin zástupov, Boh Izraela, všetkým odvlečeným, ktorých som poslal do zajatia z Jeruzalema do Babylona. Stávajte domy a bývajte v nich. Vysádzajte záhrady a jedzte ich plody. Berte si ženy a plodte synov a céry, žente svojich synov a vydávajte svoje céry, aby plodili synov a céry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia, modlite sa zaň Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Verš 11. Ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodina. Sú to zámery pokoja a nie nešťastia a dám vám budúcnosť a nádej. Budem sa modliť teraz. Drahý Duchu Svätý, ja ťa prosím, aby si teraz zobral tieto slová a vtlačil ich ako pečať do našich sŕdc. Páne, my vyznáme, že nebudeme žiť len chlebom a ľudským pokrmom, ale že budeme žiť každým slovom, ktoré vychádza z tvojich úst. A tak dnes nech je uvoľnená sila a pomazania autorita, ktorá je v tomto slove. A nech naše srdcia sú zasiahnuté a dotknuté mocou, ktoré je v týchto slovách, pretože sú tvojim duchom vdýchnuté. Nech sa tak stane. Haleluja. Môžeme na to povedať amen. Vďaka Bohu. Názov tejto kázne je medzipožehnanie. Medzipožehnanie. Budeme hovoriť o tom, že čím sa máme živiť v čase medzi zasľúbením a medzi naplnením toho zasľúbenia. Často sa v živote dostávam do období, kedy Boh niečo dal, niečo slúbil, niečo povedal, ale naplnenie toho slova ešte nevidím. Možno to poznáš aj ty, že Boh ti dal nejaké zasľúbenie, nejaké prorocké slovo. Dal ti možno niečo z písma, čo tvoj duch oživilo, niečo, čím si sa nasítil z Božieho slova, alebo niečo, čo Duch Svätý prehovoril ku tebe. Si to prijala. Je to ako semienko, ktoré sa zasadilo do tvojho vnútra. Ale koľký z vás viete, že to neprichádza automaticky, nezobudí sa na druhé ráno s tým, že je to realita, že je to tam. Je to, vy ste farmári, mnohí z vás a viete, ako funguje poľnohospodárstvo o mnoho lepšie ako ja. Aj keď aj my máme doma paradajky, až 3 kusy. Ale vy viete, ako to funguje, že keď niečo zasadíš, tak to automaticky na druhé ráno už nie je v takom stave, že by si z toho mohol robiť pretlak. Musíš počkať nejaký čas. Tak to funguje aj s Božím slovom. Boh dá nejaké prorocké zasľúbenie. Vsadí nejaké slovo do tvojho srdca. Dá ti nejaký sľub. Povie niečo do tvojho vnútra, čo oživí tvojho ducha. Povstane tam viera. A potom nič sa nedeje. Nejaký čas sa nedeje nič. To zrno je ukryté vnútri. To zasľúbenie akoby spí. Je tam akoby vnútri neviditeľné. Len ty vieš a on vie. Pamätáš na ten príbeh zo staré zmluvy, keď Anna sa modlila pred Bohom v chráme a len ona registrovala to, čo jej Boh povedal cez Eliho vtedy, že Boh ti dá to, čo si žiadala. To bolo len medzi Bohom a ňou, ale prešiel nejaký čas a o rok sa narodil Samuel, pretože Boh jej to slúbil. A ona na druhé ráno neporodila hneď syna, musel prejsť čas. A toto obdobie medzi zasľúbením a medzi naplnením volám medzipožehnanie. To býva to najťažšie obdobie v našom živote. To býva to obdobie, keď sa zobudíš a prechádzaš suchom, prechádzaš niečím, čo je náročné, čo je ťažké a si dávaš otázky, Bože, kde si? Veď ty si mi slúbil. Kde si? Koľký z vás ste už narazili niekedy na také obdobie, ak si ešte nenarazil, tak ti nemusím ani prorokovať, že na to narazíš, lebo je to tak. Tu v tomto príbehu sa nachádzame v jednom z najkritickejších, najťažších sezón v histórii židovského národa. Oni sa dostali do babylonského zajatia a všetci asi dobre poznáte historický kontext. Babylon bola najmocnejšia ríša vtedajšieho sveta a Izrael bol zajatý na obdobie, ktoré my vieme, že trvalo 70 rokov. A Jeremiáš ako prorok, ktorý v tej dobe káže evanjelium a prináša Božie aktuálne čerstvé slovo, on musí sa vysporiadať s tým, že národ neposlúchol Božie výzvy a Božie slova, preto sa dostáva do zajatia. A čo teraz tým? A dáva im tieto zasľúbenia, tieto slova, ktoré som práve čítal. Dáva im tieto slova, že aj napriek tomu, že máte za sebou peklo, že proste prišiel nepriateľ a zajal náš národ, my vieme, že zobral chrámové poklady, pozabíjal kráľovskú rodinu, kniežatá, bojovníkov a majstrov, a všetkých takýchto zručných a šikovných ľudí odvliekol do Babylona. Mnohí zomreli. Bola to veľmi trpká skúsenosť, veľmi ponižujúca skúsenosť pre ktorýkoľvek národ, o to viac, že pre Boží požehnaný národ so zasľúbením. A teraz Jeremiáš týmto ľuďom, ktorí boli zavlečení preč, bolo ich minimálne 50 tisíc, ktorí boli zavlečení preč do Babylona, stovky kilometrov od svojho domova, Jeremiáš im hovorí tieto slová, ktoré sme čítali. Tam, kde ste, stávajte domy, kupujte polia, plodte synov, berte si manželku, lebo plány, ktoré ja mám s vami, sú plány, aby som vám dal pokoj, šťastie, dobrú budúcnosť, nádej. Ako je to možné, že v čase, keď každá nádej zomrela, v čase, keď oni boli zavlečení do otroctva, Boh im dáva tieto slova, že moje myšlienky u vás sú dobré myšlienky. Že moje plány, moje zámery s vami sú dobré zámery s vami. Ako je to možné? Boh im hovorí, o 70 rokov vás navštívim, splním svoje zasľúbenie a navrátim sa. Ako by Boh povedal, že priatelia, dovidenia o 3 generácie, ale tu vám dám kľúč, ako to vydržať. Tu vám dám kľúč, ako prežiť toto obdobie čakania medzi zasľúbením a naplnením. A sú tu 3 slová, ktoré tam zazneli. To sú 3 také mocné pravdy, ktoré ak dokážeš prijať, tak prejdeš cestu, aj keby si aj ty mal čakať 70 rokov. A niektorí z vás už čakáte dlho. Ale tu sú tieto 3 dôležité veci, ktoré im Boh dal, ktoré ti dajú nadprirodzenú silu, aby si prešiel cez čakanie v tvojom živote. Chcete vidieť, aké to sú? Aj keď nie, aj tak ich poviem. Tak hovoril Jogula, že? Vidíš, nepriateľ ti chce tieto 3 veci zobrať. On ťa chce ochudobniť o tieto 3 veci. Ale ja ti chcem povedať dnes, že nepriateľ ťa môže presťahovať, môže ti zobrať peniaze, môže ti prekaziť job, ale nedaj si zobrať tieto 3 veci. Tá prvá z nich znie pokoj. Verš 11 vraví, že ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, sú to zámery pokoja. Tá prvá vec, ktorá je strašne dôležitá v tomto období, je pokoj. Pokoj v tom biblickom význame to nie je absencia boja. Nie je to nejaký pacifizmus v tom význame, že vtedy je všetko sladké a romantické. To nie je predstava o Božom pokoji, akú písmo pozná. Pokoj, šalom, znamená úplnosť, celistvosť, priateľstvo, zdravie, požehnanie, odpočinok, sláva, šťastie. To všetko je zahrnuté v tom slove šalom. Aj dnes, keď
ste v Izraeli a sa ľudia zdravia medzi sebou, tak u nás, jak u nás povieme dobrý deň, tam povia šalom. Čo znamená, že všetko to dobré ti odovzdávam, ti želám. Šalom znamená úplnosť. To všetko Božie dobré pre nás. Znamená to, to všetko, čo potrebuješ pre tvoje telo, pre tvoju dušu, pre tvojho ducha. To je šalom, odpočinutie. To je Božia plnosť pre teba dnes. Halelúja. Šalom, Božia plnosť pre teba dnes. V Žalme 23 Dávid tam rieši svoj výlev pred Bohom a hovorí, že Boh je môj pastier, nebudem mať nedostatok, a potom hovorí o údolí, smrti a dáva tam jednu scénu, že ty mi pripravuješ stôl pred rovno pred mojimi protivníkmi a mám oslavu. Prestieraš bohatý stôl a mám tam pohár, ktorý preteká. Akoby Dávid tam hovorí, že navzdory tomu, že mám tlaky, navzdory tomu, že mám problémy, že mám protivenstva, ja dokážem oslávať Božiu prítomnosť práve tam a práve teraz. To je šalom. To je Božia plnosť pre mňa dnes, tam, kde som. A Jeremiáš im hovorí, aj napriek tomu, že budete 70 rokov v otroctve, uprostred Babylona, uprostred tej najväčšej krutovlády, aká dovtedy existovala, ty môžeš aj tam mať Boží šalom. A ja ti chcem povedať, že bez ohľadu na to, aká je tvoja situácia v rodine, v práci, v škole, v biznise, v podnikaní alebo v záhrade, to je jedno. Ty môžeš prežívať nebo na zemi tam, kde si. Môžeš prežívať šalom tam, kde si. Môžeš prežívať Boží nadprirodzený vplyv a pokoj tam, kde práve si. Tam môže byť Božia nadprirodzená prítomnosť, kde práve si. To je to, čo im hovorí Jeremiáš. Ešte aj v exile, ešte aj v tom medzipožehnaní, v tom období čakania, v tom období medzi tým, ako Boh zaslúbil a Boh naplnil, aj tam môžeš prežívať šalom. A máš prežívať šalom. Máš žiť v tom neustálom prílive Božej prítomnosti a Božieho zostupujúceho požehnania, Božieho šalom. To je tá prvá vec. Čítame ďalej v tom verši, Boh hovorí, ja poznám svoje zámery, ktoré mám s vami, sú to plány alebo zámery pokoja. Nie, nešťastie, tá prvá vec, pokoj, šalom. Chcete vedieť, čo je tá druhá vec? Aj tak vám to poviem. Budúcnosť. Tam je, dávam budúcnosť. Budúcnosť. Budúcnosť z Božieho pohľadu, to nie je len ďalší deň na prežitie. Že často ako kresťania žijeme s tým pohľadom, že ako by sme mali len jeden ďalší deň na prežitie. Len jeden ďalší krôčik, trošku sa dostať ďalej. Bože, len o chlop ďalej sa dostať. Toto nie je Božia vízia alebo Boží pohľad pre nás. Boh sa pozerá ďaleko dopredu. On vidí zajtra, ako by to bolo včera. On je večný Boh, všemohúci Boh Abraháma, Izáka a Jakoba. On nestratí prehľad, on sa nestratí v labyrinte tvojho života. On nikdy neprišiel do stavu, kde by sa Boh musel chytiť za hlavu a že čo som to chcel s ním. Mne sa to stáva. Keď sa ráno zobudím, že aký je dnes ráno, som sa tak zobudil, že čo je to dnes deň, aký deň je to. Prišiel o jedej v noci z dvoch táborov a že čo to máme za deň, kde som dneska. Boh takto nikdy nerieši, že by sa pozdravil, že čo, Gabriel, dones mi kalendár, že čo dnes máme. Boh má úplne iný pohľad na čas. Čítaš prvé verše v Biblii, že? Na, kedy? Na počiatku. Boh stvoril nebo a zem, kedy? Na počiatku. Bol to Boží počiatok? Alebo náš? To nebol Boží počiatok. On je večný. On existoval dávno pred začiatkom. Haló? Ste tu? Dávno pred začiatkom Boh existoval. Vždy pred začiatkom Boh existoval. Keď čítaš koniec Biblie, tak je tam reč o tom, že veci skončia. Zlá správa pre vás. Ale keď bude koniec, tak bude to koniec aj pre neho. Nie, on stvorí nové nebo a novú zem. A a on je alfa a omega, on je večný. To znamená, existuje určité časové obdobie, ktoré Boh označil ako začiatok a koniec a tam je niekde to, o čom sa my bavíme. Ale predtým je Boh večný a potom je Boh večný. Aleluja. Keď hovorí Boh o budúcnosti, nemá na mysli len tvoj najbližší nádych, tvoju nejakú tvoj najbližší deň, to, čo je bezprostredne pred tebou. My tak zvykneme hovoriť, že koniec dobrý, všetko dobré. A ja neviem, ak je to s tebou, ale keď čítam Bibliu, mám ten dojem, že koniec je veľmi dobrý. Halelujá. Čítal si koniec príbehu niekedy, keď čítam román alebo nejakú dlhú knihu, tak si tak pozriem na koniec, že jak to skončí. V prípade, že ma to veľmi nebavilo. To slovo, hebrejské slovo, ktoré sa tu prekladá ako budúcnosť, je acharit, čo sa dá preložiť aj ako potomstvo. Alebo koniec. Alebo výsledok, budúcnosť. Je to, ako by Boh povedal, že ja mám pre vás nádej, budete 70 rokov v otroctve, ale ja mám pre vás nádej, ja mám pre vás pokoj, ja mám pre vás budúcnosť. Tých 70 rokov, z môjho pohľadu, hovorí Pán, to je len malá sezóna. A ja mám pre vás budúcnosť. Sice prejdeš cez to obdobie medzi požehnania, ale ja mám pre teba budúcnosť. A niektorí z vás to potrebujete počuť, lebo si zabudol na to, aký veľký je Boh. Si zabudol na to, že oplatí sa prečkať, že oplatí sa čakať, oplatí sa očakávať na Ježiša. On je verný svojim sľubom. Niekto nech povie amen. On je verný svojim sľubom. A Boh tu vraví, že ja mám budúcnosť pre vás. Tuto tak zaznelo, ty si hovoril, že je budúcnosť pre tento zbor. Je budúcnosť pre cirkev. Ježiš povedal, že ani brány pekla nepremôžu cirkev. Jozef to povedal svojim bratom v Genesis 50:20, že aj keď vy ste to zamýšľali na zlé, to všetko, čo on zažil vo svojom príbehu, od obchodovania s ľuďmi, ako ho predali, ako tovar, zneužívanie, šikanu, falošné krivé obvinenie na súde, zneužitie súdneho procesu a tak ďalej. On hovorí, nakoniec Boh to obrátil na jeho zámer, na dobré, na požehnanie. Pavol to vraví v Rímanom 8. kapitole, že tým, ktorí jeho milujú, všetko spolu pôsobí na dobré. Boh má budúcnosť na radar, keď sa pozerá na tvoj život. On vidí nielen to, čo vidíš dnes ty, a vidí nie len to, čo ty dokážeš predvídať na pár ďalších hodín alebo dní dopredu podľa kalendára. On vidí budúcnosť. A niektorí z vás to potrebujete dnes tak nabrať vo viere, že Boh má budúcnosť pre môj život. On má budúcnosť pre môj príbeh. Má budúcnosť pre moje deti. Má budúcnosť pre moju rodinu. On má budúcnosť. Pre to, čo začal, on je dostatočne verný na to, aby to aj dokončil. Sláva mu za to. A tá tretia vec, tá posledná, ktorú tu čítame v tomto verši, tá prvá je, že ja mám zámery pokoja, šalom, mám budúcnosť, acharit, a mám nádej. Mám nádej. Čo bolo prvé? Prvé bolo pokoj, druhé bolo budúcnosť. A to tretie je nádej. Priatelia, nádej je to, čo ťa zoberie z toho súčasného spokoja, z jednotky, čo ťa preniesie do dvojky, do budúcnosti. To je nádej. Boh má pre teba pokoj, má pre teba budúcnosť a to, čo ťa preniesie odtiaľ sem, je nádej. To, čo v tom medzi požehnaní, v tom období od zaslúbenia po náplnenie ťa preniesie, je nádej. OK, nádej to nie je nejaké dúfanie. To nie je len to, že no, možno to vyjde, možno nakoniec nepôjdem do pekla, možno nakoniec moje deti neskončia ako bezdomovci a tak ďalej. To nie je nádej. Nádej, o ktorej hovorím, je mocná zbraň. Nádej, o ktorej hovoríme, obrovská sila, tak veľmi, že v Židom, myslím, že to 5. kapitola, ju opisuje ako kotvu. A to slovo, ktoré sa prekladá ako nádej z hebrejčiny, je tikva, čo znamená niečo ako šnúra. To je obraz toho očakávania, že? Obraz nádeje. To, po čom túžiš, čo ti Boh zaslúbil, sa toho držíš ako šnúry. Židom 10 hovorí, že nestrať pevnú dôveru, keď ti Boh niečo zaslúbil. My nie sme ľudia, ktorí by sa utiahovali do zahnutia, ale ľudia vierí doby dušu, to je tam napísané. Nestrať tú pevnú dôveru, nepusti sa šnúry. To je nádej. Niektorí z vás potrebujete dnes vyhrabať tú nádej zo svojho vnútra a povedať, Bože, aj keď celý svet povie nie, ja verím tomu, čo hovorí tvoje slovo a budem sa držať tej šnúry v mene Ježiš. Tie písmo hovorí o tom, že niektoré ženy videli spásenie vo svojich rodinách na konci svojho príbehu. Poznáš Židom 11 na konci. To je nádej. Abraham, o ňom sa tam píše, že očakáva stále na to lepšie miesto, ktoré mu Boh dáva. Nádej, to je to, o čom hovorím. Drž sa nádej zubami nechtami, lebo Boh je verný. Čo očakávaš, čo ti Boh zaslúbil? Čo vidíš, čo ti Pán dal? Ako sa pozeráš na zajtrajšok? Ako si nastavený do budúcnosti? Si plný viery a očakávania. Boh mi slúbil veľké veci. Pán dal svoje slovo do môjho života. On mi dal veci pre môj život, pre moju rodinu, pre moje okolie, pre moje mesto, pre môj národ, tam, kde ma Boh postavil. A ja čakám, lebo on je verný a žijem v očakávaní. Je to tak? Alebo si už pustil šnúru. Už nevieš, kde je tá šnúra. A máš depku. Ja ani neviem, čo mi Boh už povedal. Ja ani neviem, čo mi Boh zaslúbil. Diabol sa snaží prestrihnúť tú šnúru a zakryť ti oči, aby si nevidel. Čo je tvoja šnúra s Božou prítomnosťou? Toto sú Bože myšlienky o tebe. A pre vás, dámy a páni, ktorí pôjdete do vody za chvíľu, Boh má pre teba pokoj. Boh má pre teba budúcnosť. Boh má pre teba nádej. Boh má pre teba pokoj. Šalom. On má pre teba budúcnosť. On má pre teba nádej. To je najviac, čo ti kto môže dať. A ja to chcem tak povedať nielen ako takú, že cenu útechy, ale chcem to povedať ako to najväčšie. Všetko dobre skončí. Koniec dobrý, všetko dobré. Keď si s Ježišom, si na strane víťaza. Keď si na jeho strane, máš všetko. Ježiš je všetko, čo potrebuješ. No a potom Jeremiáš tu dáva ešte také niektoré praktické rady, že kým čakáš, kým prestupuješ na mieste a kým čakáš, tak dáva tri praktické rady. Tá prvá z nich znie. Kým čakáš, urob niečo užitočné. Piatý verš. Vstávajte domy, bývajte v nich, vysádzajte záhrady, jedzte ich plody. Kým čakáš, urob niečo užitočné. Zanechaj nejakú stopu. Udaj príklad druhým. Buď praktický, spĺň si povinnosti, buď verný a aktívny. Kým čakáš, zamestnaj sa niečím, čo prinesie nejaké požehnanie pre druhých ľudí okolo teba. Nech to nie je tak, že celý svet vie, že ty si nešťastník, čo čaká. Ale nech vedia, že čakáš a pritom tvoje ruky sú plné služby pre Ježiša Krista. Jeremiáš im hovorí, budete tam 70 rokov, priatelia. Stávajte domy, bývajte v nich, vysaďte si záhradky. Nech všetci vidia, že si to užívate, aj keď čakáte. Si dokážeš užívať aj obdobie čakania. Boh nechce len ti dať cieľ, on ti požehnaný cieľ, on ti chce, aby aj tú cestu si mal požehnanú k tomu cieľu. Aj to čakanie, aby si mohol byť naplnený v Ježišovi, kým čakáš. Niektorí z vás to potrebujete dnes tak dobiť tú batériu s Ježišom, že on ti dá silu, aby to čakanie si s ním mohol užívať. A niekedy to čakanie trvá dlho. Ja som musel na moju manželku čakať až dlhé 3 roky. Stalo to za to. Amen. Si sa mali zasmiať teraz. Druhá vec, ktorú Jeremiáš vraví, investuj do budúcej generácie. 6. verš. Berte si ženy a plodte synov a céry, žente svojich synov, vydávate svoje céry, aby plodili synov a céry, aby sa tam rozmnožili a neumenšovali sa. Kým čakáš, investuj do druhej generácie. Inými slovami, nesústreď sa na tvoj vlastný problém stále, že budeš len okolo svojho problému, okolo svojej starosti a oplakávať to. Investuj do druhých. Rozdaj sa druhým. Kým čakáš, využi ten čas na to, aby sa prihováral za ďalších, aby si prorokoval ďalším, aby si slúžil ďalším, aby si prinášal požehnanie druhým. Investuj do druhej generácie. To je obrovská vec. Ak ty môžeš cez tvoje čakanie nechať stopu tvojho života na ďalších, možno tvojich deťoch, možno decká na tvojej ulici, môžeš investovať do druhej generácie. Priniesť požehnanie mladej generácii, deťom a dorastencom a tínedžerom. Kým čakáš, investuj do novej generácie. A verím, že aj pre vás zbor je to výzva, aby kým čakáš, že Boh zošle veci, ktoré zaslúbil a tak ďalej, investuj do druhej generácie. Vstúp do medzeria a vystri sa k novej generácii. To je prorocké, čo hovorím. A tretia vec, tá posledná rada, ktorú Jeremiáš dáva vo verši 7, je stan sa požehnaním pre svoje okolie. Praví tam, že usilujte sa o blaho mesta, kam som vás poslal do zajatia. Modlite sa za Hospodinovi, pretože od jeho blaha závisí aj vaše blaho. Stan sa požehnaním pre svoje okolie. Tam, kde žiješ, kde bývaš, vstávaj a líhaj s tým, že žehnáš svojmu okoliu. Ak oni poznajú, že ty si človek, ktorý má svetlo Ježiša Krista v tebe. Svetlo svieti, žiadna tma ho nepremôže. Žehná im požehnanie. A písmo vraví, že ak tvoje okolie bude cez teba požehnané, to sa vráti naspäť a budeš požehnaný aj ty. Je to sila, že Jeremiáš im dáva na tých 70 rokov tento jednoduchý recept. Budete tam dlho, o 3 generácie vás Boh zoberie naspäť, ale Boh je dobrý, on má pre vás budúcnosť a ten kľúč, tá šnúra je nádej. A v tej nádeji môžeš požehnávať svoje okolie, môžeš investovať do ďalšej generácie a Boh sa oslávi. A priateľa, teraz preskočím tých 70 rokov a viete, čo sa stalo neskôr. Od tých 70 rokov, keď Nehemiáš a Ezdráš a Zerubábel a tak ďalej v tých dvoch, minimálne dvoch vlnách, keď sa vrátili naspäť, tak to boli ľudia, ktorí už boli nažavení. Oni boli pripravení ísť a znova vidieť Boha, ako Jeruzalém bude miestom Božej slávy a miestom Božej prítomnosti. Aj plakali od radosti, keď videli nový chrám stáť. Oni žili v tom očakávaní, žili v tej nádeji. Inde sa píše o tom, že povešali harfy si tam a proste oplakávali, ale Boh im dal výzvu, nech dovolia jemu, aby ich smutočné rúcho zmenil na plesové šaty. Na kolotanec. A ja vám to žehnám, aby ste mohli zažiť takú vlnu nádeje, vlnu očakávania v tvojom živote, v medzi požehnaní. Skončím s jedným príbehom, ktorý som počul pred nejakým časom. Dúfam, že ste ho ešte nepočuli odo mňa. Som niekedy stáva, že poviem ten istý príbeh na viacerých miestach. Príbeh o mladom chlapcovi z korejského mesta Seoul, ktorý vyrastal ako bezdomovecké dieťa pod mostom. Som vám to hovoril, alebo nie? Neviete, tak to je dobre. A keď bol malý chlapec, tak sa živil tým, čo ukradol. To znamená, že bol v tom, mal v tom šikovnosť. A v jeden deň, ako bol na trhu a chcel si ukradnúť niečo z trhu, aby sa uživil, tak prišiel k stolu, kde sa predávali ryby a tak chytil jednu rybu a a rozbehol sa a utekal preč. Odtiaľ. A ten predavač začal kričať na celú tržnicu, že zlodej, chyťte ho. On držal tú rybu v ruke a bežal cez celú tržnicu. A nejaké dievčence išli oproti a boli to mladé dievčatá, ktoré išli práve zo školy a v škole im rozdávali gedeonské Biblie. A jedna z nich, tak ako on bežal oproti, tak jedna z nich držala tú gedeonskú Bibliu a podala, že hej, ak si chceš niečo ukradnúť, zober si toto. A on ako bežal, tak schmatol tú Bibliu a bežal ďalej. A potom prišiel niekde pod most, tam, kde bol, dal si rybu s Bibliou. Neskôr tento mladý chalan sa obrátil, dostal sa do zboru a aby som to celé skrátil, išiel na biblickú školu, oženil sa, mal ženu, deti a bol služobníkom, bol pastorom v jednom veľkom zbore. Ak dobre, bolo tam niekoľko tisíc ľudí v tom zbore. A v jeden deň tento pastor káže o manželstve. To je veľmi nebezpečné, pretože ja to tak poznám z vlastnej skúsenosti, že keď káže mu niečo, tak moja žena ma zvykne vyskúšať v tom potom. A on tam hovoril, Korečan, ešte taký uzavretý ako manželia, a on tam hovoril, že v tom, že muži nemajú mať tajomstva pred svojou manželkou. Nejak to funguje v nesvadoch, ale v Koreji, že to tak nemá byť. A to tam spomínal potom žena, jak prišiel domov, mu povedal, a ty čo, proste, jak to funguje u nás? A hovorí, že ja viem, že ty niečo predo mnou skrývaš v šuflíku. A si všimla, že on celé manželstvo mal niečo schované v takej krabici, zabalené v papieri, v šuflíku, v skrinke, v komode, v ich spálni, či čo. A keď žena odišla preč, tak on stále vytiahol ten šuflík a si to obzeral. A nikdy jej o tom nepovedal. A on vraví, že ty si dneska kázal, že nemáš mať žiadne tajomstva. Povedz mi, čo to je. A on povedal, to nemôžem. A ťa manželky majú taký dar. Tým, či je vaše, majú taký dar. U mňa ten dar majú aj deti. Takže dokážu dovtedy do teba tlačiť, až kým to nedáš. A? Poznáš to? Oci, chcem euro. A tak ja, alebo 100 eur, to je jedno. No a nakoniec teda, on je hovoril, ale ti to nemôžem povedať, pretože a bál sa, že proste ju to položí a tak ďalej. A tak jej povedal, že povedal jej tento príbeh a povedal jej, že on tam má schovanú tú Bibliu, ktorú dostal ako malý chlapec, keď utekal na tržnici. A jeho žena začala plakať. No, víš, preto som ti to nechcel povedať. On som vedel, že sa budeš hanbiť za mňa, že si budeš mysliť, ona evidentne nepoznala celkom jeho minulosť. A ona ako plakala, tak mu hovorí, vieš čo, ja nepletu pláčem, že aký si bol proste zlý a že toto som o tebe nevedela. Ale ja pláčem, pretože ja som bola to dievča, čo ti tam malo zdvihnúť tú gedeonskú Bibliu. Nie každý z tých našich príbehov je taký, že vidíme vo svojom živote výsledok hneď, alebo že vidíme sami. Niekedy tá budúcnosť, alebo ten výsledok, to naplnenie príde až v ďalšej generácii. Niekedy je to tak, že to, za čo sa ty modlíš, bude mať dopad až na ďalšie generácie, na tvoje deti. Niekedy je to tak, že Boh požehná cez tvoje modlitby až tých, ktorí pôjdu po tebe. Ale akokoľvek to je, ťa chcem vyzvať dnes, aby si doplnil svoju nádej, aby si doplnil svoje očakávanie Ježiša. Boh má pre teba pokoj, budúcnosť a nádej. OK, budeme sa modliť teraz. Tam, kde si, môžeme sa postaviť. A dnes je to taký čas, že nebudem volať ľudí dopredu, aby sme žehnali tu, ale chcem ťa vyzvať, aby sa otočil k svojim susedom, dvom, trom, štyrom, piatým, tam, kde stojíš. Keď správame také strapce ľudí tam, kde si, kľudne sa otoč, nech ste dvaja, traja, štyria, piati tam, kde ste ku sebe, urobíme také mini skupinky tam, kde si, OK? Poď, otoč sa, to je buď 90 stupňov doprava, alebo 90 stupňov doľava, otoč sa, by si mal tam pár ľudí okolo seba. Ak chceš, môžeš normálne chytiť za ramena alebo za ruky. A budeme si žehnať teraz, budeme sa modliť jedni za druhých. Budeme ho uvoľňovať nádej, budeme uvoľňovať Božie zaslúbenia. Budeme uvoľňovať vieru v mene Ježiš. Jeho slovo, ktoré je živé. Jeho slovo, ktoré má moc. Haleluja. Každé klamstvo nech je zamlčané v mene Ježiš. Nepriateľovo klamstvo nech je zamlčané v mene Ježiš. A nech uvoľnené to, čo Boh má pripravené. On je verný, to, čo slúbil, on dá. Haleluja. Páne, dnes stojíme na tvojich slovách, Ježiš. Haleluja. Poď, neboj sa, žehnaj svojim súrodencom v mene Ježiš. Žehnaj im teraz. Sláva ti, Páne. Sláva ti, Páne. Sláva ti, Páne Ježišu. Sláva ti, Páne Ježišu. Haleluja. Ty príď, Ježiš. Ty sa dotkni, Páne. Haleluja. Haleluja. Ty tak vykonaj, Páne. My sa ti odovzdávame teraz, Ježiš. Haleluja. Odovzdávame sa. Nech povstane viera teraz, Páne. Nech povstane nádej a očakávanie. Žehnám šalom, pokoj. Plnosť, ktorá je v tebe cez Ducha Svätého, Ježiš. Žehnám víťazstvo a slávu a moc, Páne. Vyznáme, že nikto nie je ako si ty, drahý Ježiš. Haleluja. Haleluja, drahý Ježiš. Haleluja. 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 Povedz to ľuďom okolo teba, ja ti žehnám pokoj. Povedz to pár ľuďom okolo teba, ja ti žehnám pokoj. Žehnám ti šalom. Žehnám ti budúcnosť, žehnám ti nádej. Povedz to ľuďom pri tebe, neboj sa, pomôž mi kázať. Pomôž mi kázať, povedz to ľuďom okolo teba. Žehnám ti budúcnosť, žehnám ti nádej. Povedz sa im do očí, že hej, ja ti žehnám nádej. Žehnám ti očakávanie. Yeah, hallelujah.